สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้ศุกร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ FBI เผยมือสังหารที่เมืองนิวออร์ลีนส์ก่อเหตุเพียงลำพังขณะที่เกิดเหตุสลดในมอนเตเนโกรมือปืนสังหารเหยื่อ12รายรวมทั้งเด็กนอกจากนั้นแล้วนะครับตำรวจเกาหลีใต้นะครับขยายวงสอบคดีเจจูแอร์ตรวจค้นสายการบินและสนามบินจุดเกิดเหตุอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซอกจอขัดขืนหมายจับคดีประกาศกฎอัยการศึกและช่วงวิเคราะห์วันนี้ครับจีนหนุนเลือกตั้งในเมียนมาแต่อาจไม่ตอบโจทย์วิกฤตภายในส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวคราวโปรโมชั่นในประเทศจีนนะครับเพราะว่า Apple นั้นหั่นราคา iPhone ในจีนท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับเรื่องราวเหตุสลดที่นิวออร์ลีนส์ในช่วงฉลองปีใหม่นั้นยังคงสั่นสะเทือนคนในสหรัฐนะครับและหน่วยงานสืบสวนกลางหรือว่า FBI นั้นกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยนั้นก่อเหตุสังหารเหยื่ออย่างน้อย14คนในคืนฉลองปีใหม่ที่นิวออร์ลีนส์นั้นดำเนินการเพียงลำพังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่าไอซิสนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องสงสัยนั้นมีคนร่วมก่อเหตุ FBI กล่าวกับสื่อในแถลงข่าววันพฤหัสบดีว่ากำลังสอบสวนกรณีดังกล่าวว่าเป็นการก่อวินาศกรรมที่มีชายวัย42ปีที่ชื่อแซมชัดดินจับบาเป็นผู้ต้องสงสัยที่ขับรถกระบะพุ่งชนคนและใช้ปืนยิงต่อสู้ที่ถนนบอร์บอนในย่านดังของนิวออร์ลีนส์ครับมาฟังบางส่วนบางตอนของงานแถลงข่าวกันครับ
We do not assess at this point that anyone else involved in this attack is involved in this attack except for Shamsuddin Jabbar the subject you've already
ครับคริสโตเฟอร์ไรอาจากฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายของ FBI กล่าวที่งานแถลงข่าวว่าณเวลานี้เรามั่นใจว่าไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิดหลังจากที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และตรวจสอบการสื่อสารหลายร้อยครั้งของผู้เกิดเหตุแชมชัดดินจาบานะครับชายผู้นี้นะครับเป็นชาวอเมริกันจากรัฐเท็กซัสนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะยิงต่อสู้กับตำรวจเขาเคยสังกัดกองทัพบกสหรัฐหลังจากนั้นอยู่ในหน่วยกำลังสำรองจนกระทั่งไม่กี่ปีก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าจิตวิญญาณของเมืองนิวออร์ลีนส์นั้นจะไม่พ่ายแพ้ต่อการโจมตีครั้งนี
้ So many people around the world love New Orleans because of its history, its culture and above all its people. So I know.
ไบเดนกล่าวว่าคนทั่วโลกจำนวนมากรักเมืองนิวออร์ลีนส์เพราะว่าประวัติของเมืองวัฒนธรรมของเมืองและชาวเมืองนิวออร์ลีนส์ครับเขาบอกด้วยว่าผมทราบแม้คนคนนี้ได้ก่อเหตุร้ายแรงกับเมืองแห่งนี้จิตวิญญาณของเมืองจะไม่มีวันพ่ายแพ้มันจะส่องสว่างต่อไปก่อนความรุนแรงจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาราวตี 3:15 นาทีของวันพุธจาบานั้นโพสต์คลิป5คลิปลง Facebook ในคืนวันอังคารซึ่งเป็นคลิปของตัวเองนะครับที่กำลังขับรถอยู่และพูดต่อครอบครัวของเขาเขากล่าวว่าตนนั้นฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISFBI บอกนะครับว่าหลังจากการโจมตีพบธงของ IS อยู่ในรถกระบะที่จะบาขับนะครับแรอาแห่ง FBI กล่าวว่านี่คือการก่อการร้ายมันถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าและเป็นการกระทำที่เร็วหลายมากเจ้าที่ FBI ผู้นี้บอกด้วยว่าเดิมทีจาบานั้นวางแผนที่จะทำร้ายญาติและเพื่อนๆของตนเองแต่ต่อมาลังเลเพราะไม่แน่ใจว่าสื่อจะตีความในรายงานข่าวชิ้นนั้นอย่างไรนะครับแรกล่าวว่าจาบานั้นได้แรงบันดาลใจจาก IS 100% เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกถนนแคนเนลและบาร์บอนในย่านดังกล่าวซึ่งเรียกว่า French Quarter เรื่องดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยบาร์และการเล่นดนตรีโดยเฉพาะในคืนฉลองปีใหม่นะครับผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนใส่ประชาชนจากนั้นก็ออกมาจากรถเพื่อยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เข้ามาอย่างพื้นที่ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการต่อสู้ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกยิงเสียชีวิตโดยตำรวจนั้นได้รับบาดเจ็บ2รายและขณะนี้อาการทรงตัวเจ้าที่สืบสวนพบอาวุธเพิ่มเติมนะครับและอุปกรณ์ที่อาจเป็นระเบิดอีก1ชุดในรถจากนั้นก็ยังพบอุปกรณ์ลักษณะเดียวกันในส่วนอื่นของ French Quarter ด้วยส่วนรถกระบะที่ผู้ต้องสงสัยใช้นั้นเป็นรถเช่าตามข้อมูลของ FBI นะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประนามการโจมตีนี้ผ่านบนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขานะครับเขาบอกว่าใจผมนั้นนึกถึงเหยื่อผู้บริสุทธิ์ทุกรายและคนอันเป็นที่รักของพวกเขาทรัมป์บอกว่ารัฐบาลทรัมป์นั้นจะสนับสนุนเมืองนิวออร์ลีนส์เต็มที่ขณะที่มีการสอบสวนและมีการฟื้นฟูจิตใจจากการกระทำที่เลวร้ายยิ่งครั้งนี้ในโพสต์เดียวกันนะครับทรัมป์กล่าวอย่างผิดๆว่าผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นคนต่างด้าวในวันพุธครับผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาที่ตั้งของเมืองนิวออร์ลีนส์เจฟแลนดรีขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเดินทางไปบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุในอดีตนะครับเมืองนิวออร์ลีนส์เผชิญกับเหตุยิงกราดและการขับรถพุ่งใส่ฝูงชนในขบวนพาเหรดมาแล้วหลายครั้งย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ10รายในเหตุยิงกราด2ครั้งที่เส้นทางพาเหรดและงานเฉลิมฉลองที่มีคนหลายพันคนอยู่ที่นั่นและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2017หรือเมื่อ8ปีที่แล้วชายที่ตำรวจระบุว่าพบแอลกอฮอล์ในเลือดสูงนั้นขับรถกระบะพุ่งใส่ฝูงชนที่มาชมพาเหรดมาริกราทำให้มีผู้เสียชีวิตขอโทษครับมีผู้บาดเจ็บกว่า20คนนะครับทั้งนี้นิวออร์ลีนส์นั้นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซูเปอร์โบว์และการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นทุกปีใหม่นะครับและจะเป็นพื้นที่การจัดแข่งขันศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ด้วยสำหรับเหตุการณ์รถกระบะไฟฟ้าเทสลาทรัคระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายในวันพุธที่ลาสเวกัสที่โรงแรมในเครือของครอบครัวทรัมป์เจ้าที่ FBI ระบุว่าไม่พบความเชื่อมโยงกับกรณีความรุนแรงในนิวออร์ลีนส์ครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่ของ FBI นะครับคุณไรอาบอกว่าทาง FBI นั้นไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ใดออกจากการสืบสวนในเวลานี้ครับ
ครับข่าวต่อไปยังเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกันนะครับในแง่มุมของการมีกลุ่มก่อการร้ายเป็นแรงบันดาลใจทางความคิดอยู่เบื้องหลังเหตุสลดที่นิวออร์ลีนส์ครับคุณรัตพลหน่วยงานรักษากฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสหรัฐนั้นกังวลมาสักพักแล้วครับว่ากลุ่มผู้ฝักใฝ่กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือว่า IS นั้นจะก่อเหตุรุนแรงขึ้นมาครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือว่า FBI ยืนยันในรายงานเมื่อวันพุธนะครับว่าแซมซัดดินจบาเป็นผู้ก่อเหตุที่นิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันจากรัฐเท็กซัสและชายรายนี้นะครับมีธงของกลุ่ม IS ในรถกระบะที่ใช้ในการโจมตีครั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวว่าจับบานั้นเคยทำงานในกองทัพสหรัฐเป็นเวลาหลายปีแล้วก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่งชี้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มไอซิสรายงานข่าวระบุว่าผลการสืบสวนเหตุการณ์โจมตีที่นิวออร์ลีนส์ในเบื้องต้นนั้นพบว่าสอดคล้องกับข้อมูลวิธีการก่อเหตุที่ผู้ฝักใฝ่กลุ่ม IS มักใช้มาโดยตลอดครับเรื่องนี้แอรอนเซลินจากสถาบันวอชิงตันอินสติทูตฟอร์เนียร์อีสต์พอลิซีผู้เชี่ยวชาญด้านลัทธิจิฮัดกล่าวว่ารูปแบบการก่อเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหมือนกับวิธีที่กลุ่มรัฐอิสลามดำเนินการมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งก็คือการใช้วิธีการขับรถพุ่งเข้าใส่ฝูงชนดังที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2016และที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีรวมถึงมหานครนิวยอร์กเมื่อปี2017ครับแม้กลุ่ม IS จะถูกกดดันจากมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างหนักจนต้องล่าถอยออกจากพื้นที่เดิมๆเช่นออกจากซีเรียหรือว่าอัฟกานิสถานแต่ว่าผู้นำกลุ่มนี้ยังคงเดินหน้าผลักดันสมาชิกและผู้ฝักใฝ่ให้ก่อเหตุรุนแรงตามจุดต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่องกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐระบุในเอกสารประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วให้ระวังกลุ่ม IS รวมทั้งกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆเช่นอัลเคดาที่ยังคงมีความตั้งใจที่จะก่อเหตุหรือว่าจูงใจให้มีการโจมตีภายในสหรัฐพร้อมประกาศการเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในสหรัฐเอาไว้ที่ระดับสูง ทางผู้อำนวยการ FBI คริสโตเฟอร์เรย์เป็นอีกคนที่ออกมากล่าวอย่างต่อเนื่องว่าจำนวนคดีเกี่ยวกับการก่อการร้ายในสหรัฐที่ทางสำนักงานดูแลนั้นมีอยู่มากมายโดยในแต่ละปีมีการสืบสวนคดีที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS ถึงราว 1,000 คดีในพื้นที่50รัฐของประเทศทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมโดยซีมัสฮิลส์ที่เป็นนักวิจัยอาวุโสจาก National Counterterrorism Innovation Technology and Education Center หรือว่า NCITE ระบุว่านับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมามีการดำเนินคดีกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับกลุ่ม IS แล้วถึงกว่า250คนโดยส่วนใหญ่จบลงที่การรับสารภาพหรือไม่ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดและมีเพียงคดีเดียวเท่านั้นครับที่อัยการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นแพ้คดีบนชั้นศาลในกรณีนี้ของเหตุการณ์ที่นิวออร์ลีนส์นั้นกลุ่ม IS ยังไม่ได้ออกมาประกาศความรับผิดชอบใดๆแต่ว่าแอรอนเซลินจากสถาบัน Washington Institute for Near East Policy เชื่อว่าการก่อเหตุนี้ได้ปั่นกระแสตื่นตัวอย่างมากในกลุ่มผู้สนับสนุนองค์กรก่อการร้ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับคุณรัฐพล
ครับและยังคงมีความรุนแรงอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่มอนเตเนโกรนะครับชาวมอนเตเนโกรนั้นอยู่ในความโศกเศร้าแล้วก็ตกตะลึงในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากที่มือปืนนั้นสังหารเหยื่อ12รายซึ่งรวมถึงเด็ก2คนในเมืองทางตะวันตกของประเทศก่อนที่จะปลิดชีพตนเองนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับที่เมืองเซตินเจเหมือนพุทธมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4คนและเป็นเหตุรุนแรงลักษณะเดียวกันครั้งที่2ในรอบ3ปีที่เมืองแห่งนี้นะครับเจ้าที่กล่าวว่ามือปืนรายนี้อายุ45ปีชื่ออโคมาตินอวิชโดยผู้เสียชีวิตนั้นประกอบด้วยเจ้าของบาร์พร้อมด้วยลูกๆและมือปืนนั้นยังได้ยิงสังหารสมาชิกครอบครัวของตนเองด้วยนะครับหลังจากที่ยิงเหยื่อมือปืนรายนี้พยายามหนีออกจากจุดเกิดเหตุต่อมาเขาถูกล้อมโดยตำรวจจากนั้นก็ปลิดชีพตนเองด้วยการยิงเข้าที่ศีรษะตามข้อมูลของรัฐมนตรีกิจการภายในมอนเตเนโกดานิโลซารานอวิชนะครับผู้คนในเมืองที่เกิดเหตุซึ่งมีประชากร 17,000 คนนั้นต่างอยู่ในความโศกเศร้าและตกตะลึงเวสโกมิโลเชวิชกล่าวว่าตนนั้นรู้จักคนเหล่านี้เป็นการส่วนตัวรวมทั้งผู้ก่อเหตุด้วยเขาบอกนะครับว่าคิดว่าตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุนั้นผู้ก่อเหตุนั้นคงจะสติหลุดไปแล้วด้านแวนจาโพโควิชผู้ที่มีญาติอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเรายังอยู่ในอาการช็อกเรามีความรู้สึกอะไรต่อไปจากนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มือปืนหนีออกจากจุดเกิดเหตุตำรวจส่งหน่วยพิเศษเข้าตามตัวเขานะครับในเมืองเซนติเจซึ่งเป็นอดีตนครหลวงห่างจากกรุงพอดกอริซาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ30กิโลเมตรโดยถนนทุกสายในเมืองนั้นถูกปิดกั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงรัฐมนตรีกิจการภายในซารานอวิชกล่าวว่ามือปืนเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับรัฐบาลมอนเตเนโกรก็ประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มต้นวันพฤหัสบดีและแผนจัดงานฉลองปีใหม่ทั้งหมดถูกยกเลิกทั่วประเทศนะครับรัฐมนตรีมิโลโจโคสปาชนายกรัฐมนตรีของประเทศนะครับกล่าวว่ารัฐบาลนั้นอาจจะดำเนินการเพื่อผลักดันการห้ามครอบครองปืนอย่างเด็ดขาดนะครับเขากล่าวว่าหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับเราต้องถามตัวเองว่ามีใครบ้างในประเทศควรได้รับอนุญาตให้ครอบครองปืนนะครับทั้งนี้นะครับมอนเตเนโกรนั้นเป็นประเทศขนาดเล็กในทะเลแอดริติกมีประชากรประมาณ 620,000 คนเท่านั้นนะครับและเป็นที่รู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมครองปืนและคนจำนวนมากนั้นมีปืนกันตามประเพณีด้วยนะครับเมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนในเมืองเซนติเจเช่นกันเกิดเหตุยิงเหยื่อเสียชีวิต10คนรวมทั้งเด็ก2คนซึ่งมือปืนโดนยิงเสียชีวิตโดยผู้เห็นเหตุการณ์นะครับสำหรับมือปืนในกรณีเกิดเหตุเมื่อวันพุธนั้นตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดจากพฤติกรรมรุนแรงและครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายก่อนอันนี้ครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูความคืบหน้าเหตุเครื่องบินหลุดออกนอกรันเวย์ที่เกาหลีใต้นะครับตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยวันพฤหัสบดีว่ากำลังตรวจค้นสำนักงานของสายการบินเจจูแอร์และสำนักงานของสนามบินนานาชาติหมู่อันเพื่อขยายวงการสอบสวนกรณีเที่ยวบิน JJ2216ระเบิดและฆ่าชีวิตรวม179รายครับ แถลงการจากสำนักงานตำรวจจังหวัดจอนลาทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ได้เข้าค้นสำนักงานของสนามบินมูอันและกระทรวงคมนาคมในเมืองมูอันรวมทั้งของเจจูแอในกรุงโซลทางตำรวจบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ครับว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนมีแผนจะอายัดเอกสารและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือว่าการดูแลรักษาเครื่องบินรวมทั้งการดูแลจัดการพื้นที่สนามบินอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการบินครับยังคงรอคำตอบสำหรับคำถามต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้ที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเกาหลีใต้ในรอบหลายสิบปีโดยเฉพาะกรณีของสิ่งก่อสร้างที่เป็นเสมือนเขื่อนคอนกรีตที่ขอบสนามบินที่ใช้สำหรับการติดตั้งเสาสัญญาณในแนวระนาบหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า localizer antenna นะครับเพื่อการนำทางเครื่องบินลงจอดซึ่งหลายคนระบุว่าใกล้กับพื้นที่สุดทางรันเวย์มากจนเกินไปทางจูงจอนวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้านการบินพลเรือนของเกาหลีใต้กล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงสนามบินมูอันที่สืบเนื่องกับการสร้างรั้วคอนกรีตดังกล่าวได้ครับพร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงกำลังตรวจสอบเสาสัญญาณในแนวระนาบในสนามบินทั่วประเทศอยู่ด้วยครับในเวลานี้การสืบสวนเหตุโศกนาฏกรรมของสายการบินเจจูยังคงเดินหน้าต่อไปภายใต้ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้คณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติสหรัฐองค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐและบริษัทโบอิ้งซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องรุ่น737-800ครับคุณรัตพล
ขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุ้ยครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้นั้นยังคงมีอีกข่าวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะพักสักครู่นะครับเราจะกลับมาฟังเรื่องการเมืองของเกาหลีใต้นะครับคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้สามารถชมเราได้นะครับทางไลฟ์สตรีมผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ด้วยนะครับทั้งช่องทาง IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA Thai ครับเอาละครับมาเรื่องการเมืองเกาหลีใต้นะครับยังคงร้อนเช่นเดิมนะครับแม้ว่าจะผลัดศักราชขึ้นปี2568แล้วนะครับคือเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้นั้นเขานั้นยังคงพักอยู่ที่ทำเนียบของผู้นำโดยไม่สนใจหมายจับวันที่3นะครับหลังจากประกาศกล้าว่าจะประจันหน้ากับหน่วยงานของทางการต่างๆที่พยายามตามจับเขามาซักฟอกเกี่ยวกับกรณีการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคมนะครับอดีตผู้นำของรัฐบาลกรุงโซนั้นประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาหลายคนคงจะจำได้นะครับแต่คำประกาศดังกล่าวนั้นถูกรัฐสภาลงมติคว่ำในไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ยูนนั้นจะถูกถอดถอนแล้วก็เผชิญกับหมายจับนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะต้องการให้เขานั้นถูกโทษประหารชีวิตด้วยนะครับผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ต่อต้านยูนนั้นต่างออกมารวมตัวกันตั้งประเด็นที่ทางชุมนุมนะครับโดยที่เกิดขึ้นบริเวณทำเนียบประธานาธิบดีมาระยะหนึ่งแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ก็พยายามปิดกั้นไม่ให้ตำรวจนั้นบุกค้นจนเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างเคร่งเครียดมาแล้วนะครับจนถึงเวลานี้นะครับอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ก็ยังคงเก็บตัวเงียบเชียบแล้วก็ไม่แสดงอาการสำนึกผิดใดๆแม้จะมีวิกฤตถาโถมเข้ามาใส่อย่างต่อเนื่องและยังออกแถลงการไปยังกลุ่มสนับสนุนยืนยันการขัดขืนสั่งจับกลุ่มตัวตนนะครับโดยขณะที่หมายจับนั้นจะหมดอายุวันที่6มกราคมนี้แล้วนะครับอดีตผู้นำกรุงโซนี้ยังประกาศผ่านข้อความผ่านทนายนะครับส่งให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนว่าตนนั้นจะยังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อปกป้องประเทศนี้นะครับส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาประนามยุนซุกยอลที่ขัดขืนหมายจับนะครับโดยโจซองเลนะครับโฆษกของพรรคประชาธิปไตยกล่าวว่าอดีตผู้นำรายนี้ผิดปกติทางความคิดและกล่าวหายุนว่ากำลังพยายามยุยงให้เกิดการปะทะกันนะครับทั้งนี้ทีมทนายของยุนนั้นได้ยื่นขอให้ศาลสั่งชั่วคราวเพื่อสกัดกั้นหมายจับนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับดีโอทงฮุนประธานสำนักงานสืบสวนทุจริตคอร์รัปชันของเกาหลีใต้หรือว่า CIO ออกมาเตือนนะครับว่าใครก็ตามที่พยายามปิดกั้นเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับกลุ่มตัวยุนซุกยอลอาจถูกดำเนินคดี จ้าที่ของหน่วยงานนี้บอกกับสำนักข่าว AFP ว่านอกจากหมายจับแล้วนะครับศาลแขวงเกาหลีใต้ก็ยังได้ออกหมายค้นทำเนียบประธานาธิบดีและสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยุนซุกยอด้วยครับมาที่เรื่องใกล้บ้านเรากันบ้างผู้ชม
ครับ
ปี2025ก็คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่รัฐบาลทหารเมียนมานะครับให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งโดยวาระนี้นั้นเป็นการกดดันแล้วก็สนับสนุนจากมหาอำนาจเพื่อนบ้านซึ่งก็คือจีนนะครับนำมาซึ่งคำถามที่ว่าการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งสันติภาพและทางออกของประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองได้หรือไม่นะครับคุณเยี่ยมยุทธนั้นมีรายงานจากเนียนซันเอผู้สื่อข่าวภาคภาษาพม่าของ VOA มานำเสนอครับ
ครับในเรื่องนี้นะครับพลรัฐพลต้องแบ่งโฟกัสเป็น2จุดใหญ่ๆครับอย่างแรกก็คือความเคลื่อนไหวของรัฐบาลทหารเมียนมาและอีกจุดหนึ่งก็คือโฟกัสไปที่จีนนะครับว่าข้อเสนอนี้จะมีผลในการช่วยเหลือให้เมียนมานั้นหลุดพ้นจากสถานการณ์สงครามกลางเมืองได้มากแค่ไหนครับเมื่อ19ธันวาคมที่ผ่านมาครับจีนเข้าร่วมการหารือแบบไม่เป็นทางการที่กรุงเทพมหานครที่ร่วมกับเมียนมาและประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศอินเดียลาวและก็ไทยทั้งหมดนี้มานั่งคุยกันเพื่อหารือเสริมสร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาข้ามแดนร่วมกันนะครับโดยระหว่างการประชุมตานสวยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมานำเสนอแผนงานด้านการเมืองและความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งในปีหน้าด้วยครับตามแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไทยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนซุนเว่ยตงเรียกร้องในที่ประชุมให้ประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมานั้นสนับสนุนสันติภาพและความปรองดองอ้างอิงจากแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ผ่านมากลุ่มต่อต้านทั้งฝ่ายติดอาวุธชาติพันธุ์รวมถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ที่เป็นรัฐบาลเงานั้นไม่ยอมรับแผนการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารโดยตั้งคำถามไปถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงหลักประกันด้านความเปิดกว้างและเป็นธรรมในเรื่องเหล่านี้ VOA ติดต่อไปที่รัฐบาลทหารเมียนมาแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบสำหรับคำขอความเห็นที่ส่งไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้พลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวในวาระเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่เน้นย้ำว่ารัฐบาลกรุงเนปิดอนั้นมุ่งมั่นและตั้งใจเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยแบบพหุภาคีและการหวนกลับไปสู่หนทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องซึ่งก็สะท้อนเจตจำนงทางการเมืองของการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนะครับวิวเอขอความเห็นจากสถานทูตจีนประจำเมียนมาแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับในเรื่องนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามการเยือนกรุงเนปิดอเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนหวังอี้ก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครับตามการรายงานของสื่อทางการ Global New Light of Myanmarในเรื่องนี้เสียงของนักวิเคราะห์ครับเจสันทาวเวอร์จากสถาบัน United States Institute of Peace กล่าวว่าจีนกำลังกดดันเอเชียตนออกเฉียงใต้ให้ยอมรับว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ดำเนินอยู่ในเมียนมาโดยทาวเวอร์กล่าวว่าจากมุมมองของจีนนั้นถ้าอาเซียนเอารัฐบาลทหารกลับเข้ามาและเริ่มมีการหารือในระดับที่สูงขึ้นนั่นจะทำให้ความชอบธรรมกับสิ่งเป็นการให้ความชอบธรรมกับสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่นะครับทั้งนี้นักวิเคราะห์หลายคนไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นโดยรัฐบาลทหารนั้นจะนำมาซึ่งทางออกของประเทศที่กำลังแตกแยกและอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองครับไซจีซินโซที่เป็นนักวิเคราะห์การเมืองเมียนมากล่าวว่าการเลือกตั้งที่นานาชาติจะผลักดันนั้นหากไร้ซึ่งการปรึกษาหารืออย่างแท้จริงจากทุกฝ่ายในความขัดแย้งจะทำได้แค่นำไปสู่การหยุดยิงที่แสนเปราะบางทางด้านเท็ดมินวินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาจากมหาวิทยาลัยยอร์กมองว่าประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาทั้งหลายซึ่งรวมถึงจีนนั้นไม่สามารถเข้าใจถึงการที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมามีสิทธิ์ในการปกครองและมีอธิปไตยเป็นของตนเองครับ
ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ไทยเองก็มีบทบาทนะที่มีการประชุมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็บทบาทนะเส้นทางรถแมปต่างๆของประชาธิปไตยในเมียนมาจะเป็นอะไรสามารถติดตามได้กับ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งเรานั้นประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับกับ VOA ภาคภาษาพม่านะครับก็มีรายงานข่าวออกมาจากกรุงเทพอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผู้ที่ติดตาม VOA ไทยนะครับช่อง YouTube ของเรานี้เกือบจะมี follower subscriber 300,000 แล้วนะครับ
ครับ
ก็ใครที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข่าวสารที่น่าสนใจต่าง จากทั่วโลกนะครับและแน่นอนว่าปีนี้การเมืองอเมริกันนั้นเข้มข้นแน่นอนนะครับในปีทั้ม 2.0 นะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับหลังจากที่ปิดปีใหม่ไปนะครับดัชนีต่างๆเป็นอย่างไรนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าซานตาคลอสบายในช่วงเริ่มต้นปีหรือไม่นะฮะปรากฏว่าดัชนีสำคัญที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กวันนี้นะครับวันที่อเมริกานี่ยังเป็นวันที่2มกราคมปรากฏว่าอยู่ในแดนลบครับคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นติดลบ 151.95 นะครับปิดที่ 42,392.27 S&P ติดลบ 13.08 ปิดที่ 5,868.55 Nasdaq ลบ 30 จุดถ้วนนะครับปิดที่ 19,280.79 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.19% นะฮะอยู่ที่ $2,672 กับอีก50 เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น $1 แลกได้34 บาทกับอีก42 สตางค์นะครับปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนคุณผู้ชมหลายคนที่เป็นแฟนๆของ iPhone ของ Apple นั้นบอกว่ารอมานานเหลือเกินนะที่จะเห็นการลดราคาเพราะว่าiPhone นั้นแทบจะไม่เคยลดราคาเลยแต่ว่าล่าสุดนะครับมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะที่ประเทศจีนคุณผู้ชมซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงเป็นตลาดที่มีขนาดของตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นใหญ่ที่สุดในโลกปรากฏว่า Apple ที่แทบไม่เคยลดราคาสินค้านั้นเสนอส่วนลด iPhone รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นนะครับในประเทศจีนสูงสุดนั้นลด500 หยวน คิดเป็นเงินไทยก็ 2,300 กว่าบาทนะครับในความพยายามที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือดจากบริษัทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหัวเว่ยนะครับ Apple นั้นจัดโปร4วันรวดเริ่มต้นวันศุกร์นะครับโดยส่วนลดนั้นจะเกิดขึ้นแต่ว่าคุณต้องซื้อผ่านช่องทางที่เขากำหนดไว้พิเศษนะครับแล้วก็ใช้ได้กับiPhone หลายรุ่นด้วยกันแต่ว่าส่วนลดแต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันนะครับตัวอย่างนะ iPhone 16 Pro รุ่นหลักหรือเขาเรียกว่ารุ่นเรือธงนี่แหละเริ่มต้นที่ราคา 7,999 หยวนนะแล้วก็รุ่น16 Pro Max เริ่มต้น 9,999 หยวนทั้ง2รุ่นนั้นได้ส่วนลดสูงสุดในการจัดโปรครั้งนี้ที่500หยวนไปเลยนะครับส่วน iPhone 16และ16 Plus ถูกหั่นราคาลงมาในช่วงโปรโมชั่นลดลง400หยวนนะครับ Apple นั้นนำเสนอโปรโมชั่นเหล่านี้ขณะที่ลูกค้าชาวจีนตอนนี้ทำไมครับระมัดระวังเรื่องการจ่ายเงินนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอลงแล้วก็มีแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดที่เงินเฟ้อนั้นแตะระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนแบ่งตลาดของ Apple คุณเชื่อไหมว่าหลุดติดท็อป5ในประเทศจีนเมื่อไตรมาสที่2นะแต่ว่าก็กลับมาตีตื้นเป็นติดท็อป5ในไตรมาสที่3ได้นะครับแล้วก็ยอดขายนะครับถ้าอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงาน IDC บอกว่า iPhone ขายในจีนลดลง 0.3% ในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเทียบกับปีก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเป็นของหัวเว่ยนั้นทะยานขึ้นนะยอดขายหัวเว่ยทะยานขึ้นถึง 42% นะครับนอกจากส่วนลด iPhone 16นะครับ Apple ก็จัดโปรหั่นให้กับรุ่นก่อนๆหน้านั้นประมาณ200ถึง300หยวนตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นคอมพิวเตอร์ MacBook แล้วก็ iPad ด้วยและในช่วงจัดโปรนี้นะครับทางหัวเว่ยที่เป็นคู่แข่งนั้นก็หั่นราคาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนลดนั้นไปถึง 3,000 หยวนนะฮะในช่วงเดียวกันเรียกว่าแข่งขันกันเข้มข้นจริงๆคุณจะได้รับสิทธิ์นี้คุณต้องซื้อผ่านช่องทาง WeChat Pay แล้วก็ Alipay นะครับตามข้อกำหนดตามเกณฑ์ของ Apple ในการจัดโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับจากหลายส่วนของโลกนำมาฝากกันในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับและผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ